Бишкекте кечки саат 6 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырман угарман, кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Бүгүн 25 май күнгө шаршемби, студияда мен Айданбек Ахмат уулу. Алдыда жарым саатта биз сөз кыла турган темалар. Ооган талиптери жаңы лидерин шайлады.
Is the new leader of Taliban. He was the first deputy of Mulla Mansur.
Молдо Ахунзаде Хибатулла буга чейин Молдо Ахтар Мансурдун орун басары болгон. Ага чейин Талибан режими учурунда Кандагар провинциясындагы аскерий соттун башчылык кызматын аркалаган.
Ошто эски мэр кайрадан мэрликке шайланды.
Канткен күндөдө эски мэр кайрадан жаңы мэр болуп, жаңы чапан жанан жаңы калпактар менен сыйланды.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында угаласыздар. Биз менен болуңуздар. Прагада сөздөн сиздер менен мен Айданбек Ахмат уулу. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Кутмандуу кечиңиздер менен. Азербайжандын жогорку соту бүгүн иликтөөчү журналист Азаттыктын Азери редакциясы менен кызматташкан Хадижа Исмаилованын апелляциялык арызын карап, буга чейинки жазаны өзгөртүп, 3.5 жылга шарттуу түрдө кесүү чечимин кабыл алды. Журналист көз боемочулук жана салык төлөөдөн качуу деген беренелер боюнча 7.5 жылга кесилген эле. Батыш жана бир катар укук коргоочу уюмдар Исмаилова президент Ильхам Алиевдин жакындары аралашкан коррупциялык иштердин бетин ачкан иликтөөлөрү үчүн куугунтукталып жатат деп кое берилишин талап кылып келишкен. Бир нече күндөн кийин Азербайжанда Жумурият күнү белгиленүүдө майрамдуу турлай адатта массалык мунапыс берилет. Өкмөт уюмдар 27 майда өлкөнүн 40 шаарында 40 жашка чыгып жаткан Исмаилованы колдогон акцияларды өткөрүүнү пландап жатышкан. Маалыматтарга караганда Орусияда соттолгон украиналык учкуч Надежда Савченко Киевке келе атат. Орусиянын Russia Today мамлекеттик телеканалы атын атабаган булактарга таянып, Савченкога айырбашталган орусиялык 2 киши кое берилип, Москвага бет алышканын кабарлады. Ушул сааттарда Украина президенти Петро Порошенко билдирүү жасайт деп күтүлүүдө. Аскерий учкуч Савченко Украинанын чыгышында орусиялык 2 журналист өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, мартта 22 жылга кесилген. Савченко ал окуяга тиешеси жоктугун айтып, уурдалып, Орусиянын аймагына мыйзамсыз алынып келгенин ырастоодо. Ал эми орусиялыктар Александр Александров жана Евгений Ерофеев Донбасста Москва колдогон жикчилердин катарында согушкандыгы үчүн ар бири 14 жылга эркинен ажыратылган. Жогорку кеңеш бүгүн террорчулук менен экстремизмдин идеяларын тараткан сайттарды жабуу тууралуу мыйзамдуу борун үчүнчү окууда жактырды. Жарандык процессуалдык кодекске жана экстремисттик ишмердүүлүккө каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр экстремисттик маалымат таратты деп айыпталган сайттарды сот өкүмү чыкканга чейин эле жабууга мүмкүнчүлүк берет. Кыргыз өкмөтү сунуштаган документке ылайык, экстремисттик материалды камтыган сайттарга сотко чейин эле прокуратуранын көрсөтмөсү менен 3-5 күн ичинде чектөө киргизилип, транспорт жана байланыш министрлиги өчүрүп салат. Эгерде сот экспертиза туура эмес чыкканын аныктаса, сайт кайра иштей берет. Ички иштер министрлигинин кибер коркунучтарга каршы бөлүмүнүн башчысы Улан Бердибаев билдиргендей, өлкөдө жыл сайын радикалдык экстремисттик үгүт иштерин жүргүзгөн 20га жакын сайт жабылат. Бирок алар атын жана IP дарегин өзгөртүп, ишмердигин улантып жаткан учурлар да бар. Парламенттин бүгүнкү жыйынында ошондой эле жасалма кыргыз паспорттарына байланышкан маселе каралды. Мамлекеттик каттоо чек ара кызматтарынын, улуттук коопсуздук комитетинин, ички иштер, тышкы иштер министрликтеринин өкүлдөрү Стамбул аэропортундагы окуя боюнча маалымат беришти. Башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов азыркы кезде жасалма паспорт менен кармалгандар жеңил жазага тартылып жатканын билдирди.
Биз сунуш берет элек, ушуну оор кылмыштардын категориясына киргизип, дагы бир часты кошумчалап туруп, 5 жылдан 10 жылга бир же 8 жылга чейин жазаны көтөрүү боюнча бир мыйзам долбоорун алып чыгыш керек деген ойду айткыбыз келет.
Токтогуловдун айтымында Стамбулдагы паспортторду жасоого Ай Йылдыз жоопкерчилиги чектелген коомунун катышы бардыгы болжолдонуп жатат. Азыр бул боюнча иликтөө уланууда. 17 майда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан Сауд Арабиянын Жидда шаарына жөнөп жаткан жеринен 98 кытайлык уйгур Кыргызстандын паспорттору менен кармалган. Бул ишке байланыштуу шектүү катары Кыргызстандын 4 жараны да колго түшкөн. Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгогон. Кабулда жан кечти. Соттун кызматкерлерин ташыган автобусту жардырганда 11 киши жан таслим болду. төртөө жараланды. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Нажиб Даниш шаршембинин таңында жан кечти автобустун жанынан өтүп баратып белиндеги дүрмөттү жардырып жибергенин айтты. Курман болгондордун арасында сот кызматкерлери жана карапайым адамдар бар. Талибан теракт уюштурганын моюнга алды, анын алдында Ауганстандагы талиптер өткөн аптада америкалык соккудан каза тапкан Молду Ахтар Мансурдун ордуна жаңы лидерди дайындашканын маалымдашкан. Бүгүн Бангладештин Читтагонг портуна Кыргызстандан пахтанын алгачкы партиясы барды. Бул тууралуу Бангладештин Кыргызстандагы консулдугунан билдиришти. Эми тараптар биргелешкен пахта ирүүчү фабрика куруу жана Кыргызстандан жүндөн ирилген жип ташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бангладеш дүйнөдөгү эң ири пахта сатып алуучу мамлекеттердин бири, башкача айтканда Кытайдан кийинки экинчи орунда турат. Азыркы тапта Өзбекстандан пахта сатып алат. Бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстандан бул өлкөгө пахта экспортталган эмес. Айдан.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Азыр эми негизги темаларга өтөбүз. Кыргызстандын өкмөтү Чехия менен болгон инвестициялык макулдашууну бекитүүнү токтотууга ниеттенүүдө. Андан улам өкмөт чакан кестерди курууга тендер жарыялоо чечимине келди. Бул тууралуу экономика министрлигинин инвестиция тартуу агенттигинин маалымат талдоо бөлүмүнүн башчысы Уран Чекирбаев билдирди. Бирок муну экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков төгүндөп, маселе жакында караларын айтып жатат. Бирок өкмөттүн маалымат саясат бөлүмү чакан кестерди куруу боюнча кызматташуу жолу аныкталат деп оңдоо киргизди. Мындай карама-каршы маалыматтан соң талдоочулар Европалык инвестиция тартуунун келечеги бүдөмүк экенин айтышууда. Темага кененирээк Куанычбек Жолдошов токтолот.
Экономика министрлигинин алдындагы инвестицияларды тартуу агенттигинин маалымат талдоо бөлүмүнүн башчысы Уран Чекирбаев өкмөт жакында Чехия менен чакан кестерди куруу боюнча инвестициялык макулдашууну токтото турууну тапшырганын билдирди. Анын айтымында буга аталган долбоорго катышууга бир катар башка компаниялардын дагы кызыкчылыгы бар экени себеп болду. Бирок ал кайсы компаниялар экени ачык жарыяланган эмес. Ошол эле учурда бир канча убакыт өткөндөн кийин өкмөттүн аппаратынын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Толгонай Истамалиева таратылган маалыматка бир катар оңдоолорду киргизди.
Ичинде маалымат туура эле анан эртең ошо совещание болуп туруп биз чектер менен эки түрү бар экен кызматташуунунчу. Конкурс аркылуу же болбосо инвестициялык макулдашуу аркылуу. Ошол эле экен да суроо. А так алар приостановила дегенде токтотуп салгандай болуп атпайбы? Эртең буйруса кызматташуунун формасын аныкташат экен. Чекиров ылдыйжан айтып аткан турбайбы? На каких условиях болот белгисиз депчи. Конкурс десе анда ошондой болот болуш керек да, бирок башка компаниялар деп айткан жокпуз.
Кыргызстанга чет элдик инвестицияларды тартуу абадай зарыл болуп турган чакта Чехия менен инвестициялык макулдашууну токтотууга байланыштуу эрте мененки маалымат коомчулуктун бүйүрүн бир топ кызытты. Түштөн кийин экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков министрликтин бөлүм башчысы Чекирбаев эрте менен тараткан маалыматты кайра төгүнгө чыгарды. Бирок ошол эле кезде Алмаз Сазбаков бул маселе жакында чечиле турганын айтуу менен гана чектелди.
Бүгүнкү эмеде эрте менен чыкканда баарыбыз таң калып изилдөө жүргүздүн да бул каяктан чыгып калган. Анан ошо Уран Чекирбаев деген кол коюп берип коюптур. Менимче баягы өз билгизлик кылып койгонбу деп ойлоп атабыз да. Бул деген чектер менен жыла берет, баягы эчтеке токтогон жок. Бул иш боюнча андай буйрук келди өкмөттөн. Начальник отдела болгондуктан балким маалымат жетпей калгандыр. Биз деген ага азыр деген өз иш чарада замечание кылдык ага. Анткени бүгүнкү күндө же конкурс болобу же эме болобу деп чечим чыга элек. Мен эми андай тоскоолуктардын эмесин билбейт экенмин.
Буга чейин Кыргызстан Чехия менен Орто Токой, Папан, Киров жана Төрткүл суу сактагычтарына, андан башка бир катар ири дарыялардын алабына жалпысынан кубаттуулугу 158 мегаватт болгон чакан кестерди курууну макулдашкан эле. Бул чакан кестерди курууга чехиялык эки компания 190 миллион доллар жумшоону убада кылышкан. Бирок талдоочулардын баамында министрликтеги жана өкмөттөгү эки ача позиция аталган долбоордун келечегин бүдөмүк абалга кептеп койду. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиев бул жагдайдын пайда болушунун себептерин Орусиянын Киев саясий кызганычы менен байланыштырды.
Европалык өлкөлөрдүн экономикалык жетишкендиктери жана алардын технологиялары элдин өзүн өзү багып кетүүсүнө жол берет эле. Ошо өнүккөн демократиялык өлкөлөр менен кызматташмайынча биз такай колониалдык режимден чыга албай кала беребиз. Анан кимге ким кандай кысым кылып кандайча бул чечим четке кагылып калганы бизге азырынча белгисиз. Эгемендүүлүгүбүздү өнүктүрүүнүн ордуна мурдакы өзүбүздүн кожоюнубуздун буйруктарына макул болгонсуп багынып берип атабыз. Бул абдан өкүнүчтүү. Биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү жана улуттук кызыкчылыгыбызды коргошубуз керек.
Бул долбоорду ишке ашыруу демилгеси быйыл март айында Чех парламентинин өкүлчүлүгү Кыргызстанга келген учурда көтөрүлгөн болчу. Муну ошол учурда Орусия Өзбекстандын карызын кечип, аны менен буга чейин сууп келген мамилесин кайрадан жакшыртканы кабарланган эле. Муну ошондон көп өтпөй эле өзбек чек арачылары Кыргызстандын аймагына бастырып келип, Аксы Алабука жолун бөгөп алышкан болчу. Бул окуянын жүз бериши Кыргызстандын Орусия менен ГЭСтерди куруу боюнча макулдашууну бир жактуу жокко чыгарганы менен байланыштырылган эле. Мына ушуга байланыштуу талдоочулар арасында кыргыз өкмөтү Кремлдин кыйыр кысымынан улам Чехия менен энергетикалык долбоорду токтотууга аргасыз болууда деген пикирлер үстөмдүк кылууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Чехиялыктардын Кыргызстанда ГЭС куруу темасын улантабыз. Бул маселе боюнча биз Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаанбаев менен түз эфирде маектешебиз. Марат мырза, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы? Мына кыргыз өкмөтү Чехия курууга кызыккан чакан жана орто ГЭСтерге инвесторду конкурс жолу менен тандоону чечкени маалымдалып жатат да. Мунун себеби эмнеде?
Мен биринчиден тактоо иретинде айтып кетер элем, биякта көп массалык маалыматтар каражаттарында Чехия деп Чехия мамлекети катары көрсөтүлүп жатат. Биздин мамлекет өкмөт тараптан ошо чакан ГЭСтерине каражат бөлүп инвестор болуп ГЭС курган атат депчи. Бул маалымат чындыкка жатпайт, расмий маалымат. Себеби дегенде Чехиянын Казакстанда жана Кыргызстанда элчиси Жигова айым жана Чехиянын парламенттин спикери келгенде алар абдан таң калышып менден сурашкан, бул маалымат каяктан чыккан. Чехия расмий түрдө эч качан мындай ниет менен дагы мындай ой менен да кайрылган эмес. Анан биз дагы ошондо бир бүдөмүк абалда калганбыз. Мен биздин өкмөттүн мүчөлөрүнөн ошондо бул маалыматты инвестицияларды тартуу боюнча агентство, экономика министрлигинин астына агентство тараткан болчу. Анан кийин мен иликтөөмдүн негизинде ошол түшүндүм. Бул деген ошол биздин экономика министрликтин Чехиянын кээ бир чакан жөнөкөй жеке сектордогу компаниялар менен эле сүйлөшүүнүн негизинде келип чыккан ой экен да.
Демек бул жерде эч кандай жеке ишкерлер жөнүндө сөз болуп жатат экен да анда. А деги эле Чехияда ошо ишкерлер, депутаттар жана өзүңүз айткандай Кыргызстанга келишти, алардын бир инвестиция салышы мүмкүнбү? Кызыгуу барбы аларда?
Ооба, кызыгуусу бар. Мисалы ошол марттагы болуп өткөн визиттин негизинде Чех экспорт банкы жана башка ишкерлер Кыргызстанга инвестиция салабыз деген ниет менен келишкен. Бир 20 ашык ишкер келген. Ал эми биздин экономика министрлиги айтып аткан жана ГЭСтерди, мини ГЭСтерди курабыз деген фирманын бир да өкүлү келген эмес да. Анан мени ошол таң калтырган нерсе, ошондой чоң проекттер жөнүндө айтылып жатат, ошо чех тараптан алардын жүзүн көрө алган жокпуз. Биринчиден
конкреттүү сумма 160 миллион жөнүндө да айтылган беле да.
Анан ошол 190 миллион деп айтылып атат, 160 деп айтылып атат. Суммалардан да баш айланып калды чынын айтсак. Анан негизги эки маселеге токтолор элем. Ушул маалымат боюнча такыр эме жок да, так кайра эле кечирип коесуз, тактала көчөнү, так маалымат жок. Биздин мин экономика алт компанияларды каяктан тартып келген, азырына конкурс деп атат. Менин оюмча ошол туура жол. Конкурс жарыялап коюш керек. Чех инвестор болобу, немец болобу, орус инвестор болобу, келип катыша берсин. Ал эми расмий түрдө Чехия эч качан 15 ГЭСти каржылайбыз деп айткан эмес. Ал так эмес маалымат да.
Марат мырза, мен Бишкекте жүргөндө ушул чех ишкерлеринин Кыргызстандын түштүгүндө башка жактарында жүргөндөрүн жеке өзүм көрдүм эле да, ошол ГЭС курууну иликтеп жүргөндөрүн. Сиз менен байланышып кызматташты беле сиздердин, сиздер аркылуу бир кеңеш сурап, маалымат сурап, же булар өзү демилгеси менен келген жеке ишкерлер беле?
Ал өзлөрүнүн демилгеси менен же ошо Кыргызстанда, эми бизде либералдык өлкөдө экономикалык эркиндик бар. Алар өз иш ара келип изилдеп кетсе керек. Ал туура эле. А бирок мага расмий түрдө бир эле чех компаниясы кайрылган, элчилик аркылуу жана Чехиянын соода министрлиги аркылуу. Mavel Group деген чоң корпорация бар, ошол ГЭСтерге турбиналарды өндүрүп чыгарган компания. Ал расмий түрдө кайрылган. Ал компания менен биз ошо Кыргызстанда 3 чакан ГЭСти куруу боюнча проектти иштеп атабыз. Бирок эми анын бир натыйжасы жыйынтыгы көрүнө элек болгондуктан ошон үчүн баягы курулай убада берип же болбосо бир пиар кылбай эле ошон үчүн ал маалыматты чыгарып элек.
Бирок жумуш
жүрүп жатат. Ал эми жанакындай
Рахмат, биз менен Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жанбаев болду. Биз чех ишкерлеринин Кыргызстанда чакан ГЭСтерди куруу максаты канчалык тыгы жөнүндө маектештик. Рахмат сизге дагы бир жолу. Эми акыркы жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Азербайжандын жогорку соту бүгүн иликтөөчү журналист Азаттыктын Азери редакциясы менен кызматташкан Хадижа Исмаилованын апелляциялык арызын карап, буга чейинки жазаны өзгөртүп, 3,5 жылга шарттуу түрдө кесүү чечимин кабыл алды. Маалыматтарга караганда, Орусияда соттолгон украиналык учкуч Надежда Савченко Киевке келе атат. Орусиянын РТ мамлекеттик телеканалы атын атаган булактарга таянып, Савченкого айырбашталган орусиялык 2 киши кое берилип, Москвага бет алганын кабарлады. Жогорку кеңеш бүгүн террорчулук менен экстремизмдин идеяларын тараткан сайттарды жабуу тууралуу мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырды. Парламенттин бүгүнкү жыйында жасалма кыргыз паспорттарына байланышкан маселе дагы каралууда. Мамлекеттик каттоо, чек ара кызматтарын, УКМК, ички иштер, тышкы иштер министрликтеринин өкүлдөрү Стамбул аэропортунда окуя боюнча маалымат беришти. Бүгүн Бангладештин Читангок портуна Кыргызстандан пактанын алгачкы партиясы барды. Бул тууралуу Бангладештин Кыргызстандагы консулдугунан билдиришти. Программабызды улантабыз. Ош шаардык кеңеши бүгүн Айтмамат Кадырбаевди шаар башчысы кызматына кайрадан шайлады. Анын талапкерлигин шаардык кеңештеги 41 депутат колдоду. Дагы бир талапкер Алишер Мойдунов 4 добуш алды. Адистер бул жыйынтык күтүлгөндөй эле болгонун, бирок баары бир добуш берүүдө мыйзам бузуулар орун алганын билдирүүдө. Мэр шайлоо процессине катышкан кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Талибандын шаршемби күнкү расмий билдирүүсүндө айтылгандай,
экинчи борбор калаа жетекчилигине кайрадан эле азыркы мэр Айтмамат Кадырбаев шайланары күтүлгөн эле жыйынтык болчу. Анткени анын талапкерлигин Ош шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалицияны түзгөн социал демократтар, Бир Бол, Мекеним, Кыргызстан партиялары сунуштаган эле. Алардын өзүндө 27 мандат болсо, мэр болуу үчүн болгону 23 мандат жетиштүү. Бирок шайлоонун жүрүшүндө азчылык коалициядагы Кыргызстан жана Республика Атажурт партиялары да бир добуштан Айтмамат Кадырбаевка добуш бергени белгилүү болду. Өнүгүү Прогресс партиясынын 4 депутаты гана өзү чыгарган талапкерди шайлаган. Добуш берүүнүн жыйынтыгы менен Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын жетекчиси Абдижалил Муратов тааныштырды.
Таркатылган бюллетендин саны 45. Биринчи талапкер Кадырбаев Айтмамат Тендибаевичке 41 добуш. Экинчи талапкер Мойдунов Алишер Пазидиновичке 4 добуш.
Жыйынтык кандай болоорун алдын ала эле билгенби же жөн гана альтернатива үчүн сунушталганбы? Айтор Өнүгүү Прогресс партиясынан көрсөтүлгөн талапкер Алишер Мойдунов шайлоо учурунда шаардык кеңешке басып келген жок. Фракциянын лидери Абдысаид Каримбеков муну талапкердин каалоосу деп түшүндүрдү.
Талапкер шайлоого кирип отурду, анан ушундай сунуш болду. Мындай эркин басып жүрсө да болот, отурса да болот, сыртта болсо да болот депчи, ал ошол эркин форматта жүрдү. Чоң мыйзам бузууларды байкаган жокмун, бирок мен сунуш кылдым. Эки талапкердин платформасыны биз угуп коелук, анткени депутаттар шайлап атканда шаардын келечеги үчүн көз караштарды угуп коелук деген сунуш болду, бирок тилекке каршы ал сунуш кабыл алынбады.
Бирок ошол эле кезде шайлоого байкоо салып турган адистер мэр шайлоодо добуш берүүнүн купуялуулугу бузулганын ырасташууда. Мунулар бийликчил партиялардын өздөрүнүн депутаттарына ишенбегени, ошол себептүү ар бир бюллетенди текшерип турганы менен түшүндүрүүдө. Интербилим коомдук уюмунун Оштогу бөлүмүнүн жетекчиси Гүлгакым Масалиева буларга токтолду.
Кээ бирки депутаттар шайлоо маалында өзүлөрүнүн бюллетендердин кимге добуш бергендайдан бюллетендерин көрсөтүп атышты. Ошол жерде отурган байкоочу комиссиялар ошолорго көрсөтүп атышканы байкалды. Бул жерде жашыруун шайлоо принциптерин бузулуусу деп эсептейм.
Канткен күндө да эски мэр кайрадан жаңы мэр болуп, жаңы чапан жана жаңы калпактар менен сыйланды. Айтмамат Кадырбаев болсо буга чейинки аракеттерин улантып, алдыңкы 4 жылда аткара турган негизги иштери менен бөлүшө кетти.
Түштүк айлампа жолуну курууга ниеттенип жатабыз. Андан сырткары мына шаардын ички жолдорун былтыркы жылы 12,5 километр капиталдык ремонттон өттү. Бул иш-чарадагы уланат. Андан сырткары турак жайлары менен жер участоктор менен камсыз кылышыбыз керек.
Жаңы мэр ошондой эле добуш берүүдөн кийин журналисттерге маек берип жатып, 2010 жылы Ош областык администрациясын басып алууга байланыштуу өзүнө кылмыш иши козголгон. Бирок кийин акталып чыкканын да ырастады.
Бул маселе 2,5 жыл мурда да козголгон. Албетте сөзсүз түрдө соттолгон адам кызматта иштебеш керек. Бирок мен ошол 2014 жылы менин үстүмдөн иш козголгон. Мен толугу менен облустук сотто дагы, жогорку сотто да акталганмын. Ошондуктан бул маселе мага тийиштүү эмес.
Ош шаарынын статусу тууралуу мыйзамга ылайык кылмыш иши козголуп, акталган адамдар мээрликке дайындалбашы керектигин адистер мээр шайлоонун алдында эскертишкен болчу. Айтматов Кадырбаев 2013 жылдын 15 январынан бери Ош шаарын башкарып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эми эл аралык темаларга кайрылабыз. Талибан өзүнүн жаңы лидери деп молдо Хейбатулла Ахунзаданы жарыялады. Муну менен ал кыймылдын мурдагы жол башчысы молдо Актар Мансур АКШнын аба соккусунан өлгөнүн 4 күндөн кийин гана моюнга алып отурат. Талибандын жаңы лидери ким? Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Талибандын шаршемби күнкү расмий билдирүүсүндө айтылгандай, Шейх Хейбатулла Ахунзаде кыймылдын жол башчылыгына бир добуштан дайындалды. Мындай чечим Талибандын жетекчи органы Шура кеңешинин жыйынында кабыл алынган. Ооганстан ичиндеги коопсуз жайда Шура кеңешинин бардык мүчөлөрү Шейх Хейбатуллага баш ийерин убада кылышты. Эми адамдардын баары жаңы эмирди угушу керек деп айтылат Талибандын билдирүүсүндө. А бул козголоңчул жана согушчан кыймылдын жаңы лидери Тарык таржымалы боюнча ким? Биз бул суроону Азаттыктын ооган кызматынын журналисти Кадир Кабибке жолдодук.
Mullah Ahunzada Hebatullah is the new leader of Taliban. He was the first deputy of Mullah Mansur.
Moldo Ahunzade Hebatullah буга чейин Moldo Ахтар Мансурдун орун басары болгон. Ага чейин Талибан режими учурунда Кандагар провинциясындагы аскерий соттун башчылык кызматын аркалаган. Ал согуштарга тикерей катышкан талаа командир эмес, динаятчы катары белгилүү. Оогандардын Нурзаи деген уруусунан болот. Молдо Ахтар Мансур аны биринчи орун басарлыкка мына ушул уруунун колдоосуна ээ болуу үчүн алганы айтылган. Талибандын жаңы лидеринин жаш курагы 50-60 аралыгында. Ал деле Пакистан аймагында жүргөндөй. Анткени Ахунзаде Хейбатуллада талиптердин Кветта Шура кеңеши деген башкаруу органынын мүчөсү. Кветта болсо Пакистандын Белужистан провинциясынын борбору.
Талибандын
жаңы лидеринин орун басарлары болуп, бул ирет кыймылдын эң согушчан канаты Хакани тоонун башчысы Сиражуддин Хакани жана кыймылдын негиздөөчүсү өлгөнү былтыр гана белгилүү болгон Молдо Мордун уулу Молдо Мухаммед Якуп дайындалышкан. Талибандын акыркы жол башчысы Актар Мансур өткөн ишемби күнү 21 майда Пакистандын Белужистан провинциясынын аймагында жок кылынган эле. Мансур бара жаткан унаага Кошмо Штаттардын учкуч башкаруудагы учагы дрондон сокку урулган. АКШ жана ооган бийликтери Актар Мансурдун өлтүрүлүшүнө байланышкан билдирүүлөрүндө ал тынчтык жараянга катышууга караманча каршы болуп келгендигин белгилешкен. Пакистан тарап болсо АКШ талип лидерине каршы алардын аймагында жасаган аба соккуга өлкөнүн суверенитетин бузгандык катары нааразычылыгын айтып чыккан. Пакистан тараптын нарызылыгын комментарийлеп жатып, АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Марк Тонер кече Вашингтондогу басма сөз жыйында буларга токтолду.
This was a strike directed against this individual, Mansur.
Бул аба соккусу Пакистан ооган чек ара районунда конкреттүү түрдө Мансурга каршы багытталды. Биз албетте Пакистандын аймактык бүтүндүгүн урматтайбыз. Бирок биз мурда эле айтып келгенибиздей, Америка күчтөрүнө каршы кол салууларды көздөп, пландап, башкарып жаткан террорчуларды жок кылуу боюнча соккуларды жасай беребиз. Дрондон жасалган бул аба сокку ошондой эле биздин адамдарды ооган калкын бутага алгандар башпаанек таба албасын, талиптер үчүн жалгыз гана жол бардыгын, бул жаңжалдын тынчтык жол менен жөнгөрүлүшүнө жетишүү экенин ачык ишара кылып турат.
For the Taliban, and that is to pursue a peaceful resolution to the conflict.
Тынчтык сүйлөштөрү демекчи, Талибан тарап буга даярдыгын азырынча ишара кыла элек. Тескерисинче, жаңы лидердин дайындалышына тушташ Кабулдун жанындагы бүгүнкү терак үчүн дагы жоопкерчилик алды. Ооган борборунун батыш тарабында жан кечтинин жардыруусунан кеминде 11 адамдын өмүрү кыйылды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Жүртташтар рубрикасын сунуштайбыз. Бул жолку каарманы программабыздын Жапонияда жашаган Асель Дүшенова. Жапон жигит менен баш кошкон Асель ушул тапта Нагасаки шаарында турат. Каарманыбыз 18 жашынан тарта волонтер болуп бир катар өлкөлөрдө иштеген. Азыр күнчыгыш өлкөсүндөгү жашоо дүйнөнүн бир нече өлкөсүндө өтөгөн ыктыярчылардын сыры тууралуу Асель Азаттыкка кеңири баян куруп берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Асель, мына Жапонияда жашаганыңызга жарым жылдан ашып калыптыр. Жаңы жерге тез эле көндүңүзбү? Кайын журтуңуз кандай кабыл алышты?
В принципе, все пока плавно. Как меня?
Ушул күнгө чейин көнүп атам десем болот. Тилди түшүнүп, өзүмдү анчамынча сүйлөп калдым. Азыр баары жакшы, жашоом өзүмө жагат. Кайындарыма мен тууралуу жолдошум Теруу кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн кезде айткан экен. Кайненем алгач таң калып, Кыргызстандан аны менен кантип тааныштың деген сыяктуу суроолорду узатып, андан соң менин сүрөтүмдү көрсөтүптүр. Сүрөтүмдү көргөндө ага жагыптырмын. Кийин жолукканыбызда мени аябай жакшы кабыл алышты. Мен кайын журтума ыраазымын. Алар башка шаарда турушат, ошол себептен көп деле көрүшпөйбүз. Бирок кайненем такай жер жемиш, белек бичегин жиберип, менин ал акыбалымды, ден соолугумду сурап турат. Сал саналары тууралуу айтсам, мен алар менен жолукканда жүгүнбөйм. Тескерисинче кучактап көптүм. Бул алар үчүн аябай күтүүсүз болду окшойт, анткени жапондор өз сезимдерин ачык билдире беришпейт. Мен болсо кыргызмын да, ачыкмын. Кайненем телефон чалганда мен аны жакшы көрөрүмдү айтсам, ал башында эмне деп жооп беришти билбей, чочугандан рахмат деп эле койчу. Эми көнүп калды. Азыр мен дагы сени жакшы көрөм деп айтат. Кайнене кайната мөкөө теңире жаш, заманбап адамдар. Мен алар менен англисче сүйлөшөм.
Современные, что ли? Они на английском чуть-чуть так разговаривают.
Асель, жолдошуңуз Теру менен кайдан тааныштыңыз эле? Ага турмушка чыгам дегенде сиздин ата-энеңиз кандай кабыл алды?
Познакомились мы с ним в Лондоне, в Великобритании.
Биз экөөбүз Лондондо таанышканбыз. Бир ирет менин курбум жапондордун кечээсине ээрчитип барды. Мен дароо эле Теруну байкадым. Ал бой узун, келбети болуп башкалардан айырмаланып турду. Ал мага биринчи басып келип эле жапон деп ойлоду окшойт, өз тилинде сүйлөй баштады. Мен жапон эмес, кыргызмын десем, ал өтө деле таң калган жок. Биздин өлкө тууралуу жакшы билет экен. Биз ошентип таанышып, сүйлөшүп, кыз жигит болуп калдык. Кийин мен Кыргызстанга кайтканда алар туман келип колумду сурады. Ата-энем айтканда, апам бул чечимди анча жактырган жок. Ал менин кыргыз жигит менен эле үй бүлө курушумду каалаган. Атам болсо билимдүүбү, боорукериби деп сурады. Мен Теру тууралуу көп нерсе айтып берген соң, экөө тең макул болуп баталарын беришти. Азыр болсо күйөө баласын жакшы көрүшөт. Чалган сайын сурап турушат.
Как дела у тебя? Не сразу. Как дела у Теру?
Сиз турмушка чыкканга чейин АКШ, Британия сыяктуу бир катар өлкөлөрдө жашап, кайрымдуулук менен алектенген уюмдарда ыктыярчы болуп иштеп келген экенсиз. Анан биздин угармандарга ыктыярчылыкка кандайча кызыгып, аны аркалаганыңыз тууралуу айтып бериңизчи.
Первый раз я выехала в другую страну, это точнее в СНГ было.
Биринчи жолу чет өлкөгө мен 18 жашымда чыккам. Ал кезде колледжде окуучу элем. Мен алгач ирет ошондо Азербайжанга атайын программанын алкагында ыктыярчы болуп баргам. Ал кезде Тоолук Карабакта жаңжалдар күчөп турган эле. Казакстандык бир кыз экөөбүз бир айылга бардык. Биз кичинекей балдарга англис тилин үйрөтүп, жакыр билүүлөргө ар кандай жардам берчүбүз. Кийин Кыргызстанда университетте окуп жүргөндө деле ыктыярчылык ишин уланттым. Бөйүкмөт уюмдардын ар кандай долбоорлоруна катышып, жардам берип жүрдүм. Балдар үйлөрүнө барып, ал жактагы наристелерди ойнотуп, пианинодо ойноп берчүмүн. Досторума акча чогултуп, аларга таттуу тармек алып барып берчүмүн. Кийин АКШга көптөргө белгилүү Work and Travel программасы менен кеттим. Ал жакта стоматологиялык клиникада дарыгерге жардамчы болуп иштедим. Кийин мекениме кайтып келип, кайра Британияга кеттим. Ал жакта да бөйүкмөт уюмда ыктыярчы болуп, негизинен кароосуз калган көчөө балдары менен иштеп жүрдүм. Лондондо качкындардын балдары көп. Биз аларды ар кайсы жерден таап, кеңсебизге алып келип, тамак берип, ар кыл темаларда сүйлөшчүбүз. Аларды жакшы жолго салып, жаркын келечекке ишендирүүнүн айласын издечүбүз. Кийин мектепте мигранттардын балдарына жана англичандардын балдарына англис тилинен сабак бердим. Албетте, бул кызыктай болушу мүмкүн, бирок мен англичандардын балдарына англис тилин үйрөттүм.
Ал эми азыр Жапонияда эмне менен алектенесиз? Ошол жактагы ишиңиз тууралуу айтып берсеңиз?
Тяжело, конечно, без языка, потому что в тех странах, где я была.
Ишенесиз бе, бул жакта да актыярчымын. Жапонияда тилди билбегендиктен бир аз кыйынчылык бар. Мен бул жактан таптакыр башка дүйнөгө түшүп калгандай болдум. Буга чейин болгон өлкөлөрдө англис, орус, анчамча, түркчө сүйлөчүлөм да. Ошентсе да бул жактан тааныштар аркылуу иш таптым. Азыр үй-жайсыз адамдарга ысык тамак таратам. Ооба, Жапонияда да сиз сыяктар бар. Кыргызстандагы үй-жайсыздарга караганда, жапониялыктар таза жүрүшөт жана иштешет. Болгону метролордо, жер төлөөлөрдө түнөшөт. Мен бир жумада бир жолу кеңсеге барып, тамак жасап, ысып койдон таратам. Калган күндөрү бала бакчада жапон балдарына англис тилин үйрөтөм.
Преподаю английский язык.
Рахмат, Элиза Кененбаеванын маегин уктуңуздар. Сиздер Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуздар. Бул макала маалыматтарды Азаттык KG сайтынан дагы окуй аласыздар. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Бир саатынан кийин Азаттыктын программасы улантат. Биз менен болуңуз.